რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია მაუწყებლობას ვაქცელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამა სახამოს თავისუფლებით. მას ალომი ასათიანი გაუცხვება. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. აბასუმანში მეზობელი ქვეყნების დახმარებით გრძელდება ხანძრის ალიკვიდაციო სამუშაოები. მოლდოვეთის პრეზიდენტ სახელმწიფოს ღალატში ადანაშაულებენ. ამერიკელი სენატორი სერბიას მოუწოდებს უარი თქვას რუსეთის ჰუმანიტარული ცენტრისთვის დიპლომატიური იმუნიტეტის მინიჭებას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცუად. აბასუმანში ხანძრის ალიკვიდაციო სამუშაოებში უკრაინის თვითმფრინავი ჩაერთო. საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელის თია პერტაიას განცხადებაზე მითითებით იუწყება, რომ თვითმფრინავმა უკვე რამდენჯერმე გადაუფრინა ხანძრის კერებს და წყალი დაასხა მათ. უკვე საქართველოში აზერბაიჯანის ვერტმფრენიც და უახლოეს საათებში ელოდებიან თურქეთის ავიაციას. შინაგან საქმეთა მინისტრის გიორგი მღებრიშვილის თქმით, აბასუმანში ხანძრის ლოკალიზებაში დახმარების თხოვნით საქართველო მიმართა რამდენიმე ქვეყანას და მათ შორის რუსეთი არ არის. ცნობების თანახმად ხანძარი დასახლებული პუნქტიდან დაახლოებით 7-8 კილომეტრშია. მოლდოვეთში პარტია ქმედება და სოლიდარობა აცხადებს, რომ შეიტანა სარჩელი პრეზიდენტ იგორ დოდონის წინააღმდეგ, რომელსაც რუსეთის ინტერესების სასარგებლოდ სახელმწიფოს ღალატში ადანაშაულებს. მოლდოვეთის ევროკავშირში ინტეგრაციის მომხრე პარტია ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში უწყება, რომ 29 აგვისტოს სარჩელით მიმართა გენერალურ პროკურატურას. პარტიის შეფასებით პრეზიდენტი დოდონი, რომელიც მოსკოვთან სულ უფრო მჭიდროდ დაახლოებას ცდილობს და დაძაბული ურთიერთობა აქვს მოლდავეთის პროევროპულ მთავრობასთან, მოქმედებს მოლდავეთის რესპუბლიკის ინტერესების საწინააღმდეგოდ, ხიად იცავს რა სხვა სახელმწიფოს რუსეთის ფედერაციის ინტერესებს. ამერიკელმა სენატორმა რონ ჯონსონმა ბელგრადში ვიზიტისას სერბიას მოუწოდა, ნუ მიანიჭებს დიპლომატიურ სტატუსს რუსეთის ჰუმანიტარული ცენტრის თანამშრომლებს, რომლებიც, როგორც ვარაუდობენ, ჯაშუშობით და პროპაგანდის გავრცელებით არიან დაკავებული.
In terms of humanitarian center, I'm hoping that
humanitarian centers rat sheheba imedi maks from prezidenti Vučići da Serbia uars itqian mistvis immunitetis minichebaze. Cinaamde chemtkhovashi fikrop es zalyan tsudi signali ikneboda. Namdulad ar ikneboda serbi khalkhis interesebshi. Tkveni ekonomikis gasadzlierblat dasavletidan kapitalis mozodebis khvir.
In terms of western flow of capital to help build your economy.
განაცხადა ბელგრადში რესპუბლიკელმა რონ ჯონსონმა. შეერთებული შტატების სენატის საშინაო უსაფრთხოებისა და მთავრობის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ. მანამდე ის შეხვდა სერბიის პრეზიდენტ ალექსანდარ ვუჩიჩს, რომელსაც მჭიდრო კავშირი აქვს რუსეთთან და ამავე დროს მიისწრაფის სერბიის ევროკავშირში გაწევრიანებისგან. ნატო აცხადებს, რომ სამეთვალყურეს საგზავნის რუსეთისა და ბელორუსიის მოახლოებულ ერთობლივ სამხედრო წვრთნებზე დასავლეთი 2017. მაგრამ კვლავ მოუწოდებს მოსკოვსა და მინსკს მანევრების უფრო ფართომასშტაბიანი მეთვალყურეობის დაშვებისკენ. ნატოს პრესდივანმა უანა ლუნგესკუმ 30 აგვისტოს თქვა, რომ მართალია ნატო მიესალმება მეთვალყურეობის მიწვევას, მაგრამ საერთაშორისო წესებით მოსკოვსა და მინსკს უფრო მეტი მეთვალყურის დაშვება ევალებათ. მანევრები დასავლეთი 2017 14-დან 20 სექტემბრამდე გაიმართება ბელორუსიასა და დასავლეთ რუსეთში. მედიის თავისუფლების დამცველი ორგანიზაცია რეპორტიორები უსაზღვრებოდ გამოდის მოწოდებით დაუყოვნებლივ იქნეს გათავისუფლებული აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი აფგან მუხთალი, რომელიც 29 მაის თბილისში მოიტაცეს და ამჟამად აზერბაიჯანის ციხეშია. ორგანიზაცია გმობს ბაქოს მიერ მუხთალივით დამოუკიდებელი ჟურნალისტების დევნას. მუხთალის დაკავება სირცხვილია როგორც აზერბაიჯანის, ისე საქართველოსთვისო, ამბობს ორგანიზაციის რეპორტიორები უსაზღვრებოდ აღმოსავლეთ ევროპისა და შუა აზიის განყოფილების უფროსი ჯოან ბირი. ის საქართველოს მთავრობას მოუწოდებს ნათელი მოხფინოს მუხთალის მოტაცებასთან დაკავშირებულ გარემოებებს. Garos Ushishrobi Sabjom Dak Mochtiliti Korea Ballistikuri Ragetis Kashobis Twis Prenias Motodos Shetskuitos Ragetabis Kasrua, the worried Kospitu Programase, Chtilit Magoria Mozerva Aguisos Gausha Ballistikuri Rageta Romats Japonias Gata Uprina, Kairoshi Shertabulish Data Bishelchmaniki Halim Qua from Washington Yarda Ushops, Asetil Kanonobis Gagselevas. Tobolos, Texas, Chilza, Tamdegaiser, the Karish Hill, Harvard, Gamuts, Old Ralti, Topi, Shedegadahupulabis Ritri, Amin Pormatias, Texas, Statism, Tafroba, Artseps.
Mariam Giaureli, Omicropontana, Halian Babis Gamashovit.
Radio Tauzu Pleba, Quentanertat, Ozdaot Hisatis Ganolopash, Internet. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. გადაცემას დავიწყებთ რეპორტაჟით აბას თუმნიდან. რა ვითარებაა იქ? როგორ მიმდინარეობს ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოები? 30 აგვისტოს საერთაშორისო საზოგადოება უგზო უკვლო დაკარგულთა დღეს აღნიშნავს. სამ დღესთან დაკავშირებით ღონისძიებები საქართველოს ქალაქებშიც გაიმართა. მოისმენთ სიუჟეტს.
2300 მეტი პირი უგზო უკვლოდ არის დაკარგული. მათ შორის არიან როგორც სამხედრო, ასევე სამოქალაქო პირები. დღეს ჩვენ ერთი ტკივილი გვაერთიანებს.
30 აგვისტოს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი პირველი ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში შეხვედრებს მართავდა თურქმენეთის ხელისუფლების წარმომადგენლებთან.
პატივცემულო ბატონო პრემიერ-მინისტრო, ჩვენ მადლიერები ვართ, რომ ყოველთვის უჭერთ მხარს თურქმენეთის, როგორც ნეიტრალური ქვეყნის საერთაშორისო ინიციატივებს, ღია კარის პოლიტიკას.
შემდეგ სადისკუსიო მაგიდასთან მიგიწევთ. არსებობს თუ არა საფრთხე, რომ მავნებელი მწერი აზიური ფაროსანა თხილის გარდა სხვა მცენარეულ კულტურებსაც დაემუქროს და გატარდა თუ არა საკმარისი პრევენციული ღონისძიებები? ეს იქნება დღევანდელი დისკუსიის თემები.
ზუგდიდში არსებობს თხილის მწარმოებელთა ასოციაცია. ძალიან კარგი აგრონომი იყო და კახაჩი, ესე იგი ნახეთ ბაღი, რომელიც 100% იყო განადგურებული და იქვე 60 მეტრში მეორე ბაღი ნახეთ, რომელიც 98% იყო შენარჩუნებული. იქ ადამიანმა გააკეთა წამლობა სქემის მიხედვით, აქ არ გააკეთა.
ვისაურებთ საერთაშორისო პოლიტიკაზეც. მოლდავეთის ოპოზიციურმა პარტიამ საჩივარი შეიტანა პროკურატურაში ამ ქვეყნის პრეზიდენტის წინააღმდეგ. იგორ დოდონი ქვეყნის მოღალატე და სახელმწიფოში განხეთქილების ხელშემწყობად ცხადდება ამ საჩივრის ფარგლებში. მოისმენთ სიუჟეტს. გადაცემის ბოლოს მუსიკალურ პროგრამაში გავაგზავნებთ საუბარს ამერიკელი მომღერლის ესტერ ფილიპსის შემოქმედებასა და მუსიკალურ მემკვიდრეობაზე.
I don't wanna do wrong, but you've been gone, gone, gone away.
So ასეთია ჩვენ დღევანდელი გადაცემა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
And I hope.
აბასუმაში გრძელდება ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოები. უწყებიან რომ იქ უკრაინის თვითფრინავი ჩაერთო. ამ სამუშაოებში რა ვითარება ადგილზე კონკრეტულად ამ წუთებში, ამას შევიტყობ ჩვენი კორესპონდენტისგან, მაია იველაშვილისგან, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში ტელეფონით ჩაგვერთვება. მაია, გისმენთ.
მოგესალმებით, სალომე. ამ დროს შეიძლება ითქვას, რომ აბასუმაში ვითარება არ შეცვლილა. არ გავითვალისწინებთ იმას, რომ უკვე რამდენჯერმე შეძლო უკრაინულმა თვითფრინავმა წლის დასხმა ყველაზე მწვავე წერტილებში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით უახლოეს საათებში უკვე ხანძრის შაქრობის სამუშაოებში ჩაერთვება თურქული ავიაციაც და ასევე ელოდებიან აზერბაიჯანისა და ირანის ავიაციასაც. მე შეგახსენებთ, რომ ვითარება ისევ რთულია, რადგან ძლიერი ქარი და ნისლი ხელს უშლის ცოცხალ ძალას და მე ხანძრემ აშველებს ხანძრის ჩაქრობაში. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, რის გამოც ამ დრომდე ვერ ხერხდება როგორც მინიმუმ იმ ტერიტორიის შენარჩუნება, სადაც ხანძარია და ჯერ კიდევ ვრცელდება ცეცხლი ბორჯომი ხარაგაულის ეროვნულ ნაკრძალში. მე შეგახსენებთ, რომ ის ტერიტორია, სადაც ახლა აბასუმანში ხანძარია, ეკუთვნის ეროვნულ ნაკრძალს. და ხანძრის ჩაქრობის სამუშაოებში ნაკრძალის თანამშრომლებით არიან ჩართული, ასევე ჩართულია რეგიონის 1000-მდე ადგილობრივი მოსახლე. ამ ადამიანებმა ფიც მობილიზაცია გამოაცხადეს, მაგრამ დაახლოებით 1 საათის წინ, როგორც კი ინფორმაცია მიიღო საგანგებო შტაბმა უკრაინული თვითმფრინავის ჩართვის შესახებ, მათი ძირითადი ნაწილი იქნა გამოყვანილი, რადგან შტაბის წევრების განცხადებით 8 უკრაინული თვითმფრინავი ერთდროულად 8 ტონა წყალსაცავს და მათივე უსაფრთხოების გამო მოხდა წიდან ამ ხალხის გამოყვანა. კიდევ ერთი რაც ამ დროს ისწრება არის ის, რომ ორი მიმართულებით ხდება გზის გაჭრა, მიუხედავად იმისა, რომ საირმეს და ზეკარის მიმართულებით მძიმე ტექნიკა მუშაობს და ცდილობს, რომ საავტომობილო გზა რამენაირად იყოს მიყვანილი ცეცხლის კერებამდე, ამ დრომდე ჯერ კიდევ ვერ მოხერხდა. მე შეგახსენებთ, რომ ხანძარი დასახლებული პუნქტიდან დაახლოებით 10 კილომეტრშია, შესაბამისად ეს არის მიუვალი ადგილი და ხანძარ საწინააღმდეგო მანქანებს უჭირთ მუშაობა. დღეს უკვე საუბარი იყო იმის შესახებაც, რომ ხანძარი შესაძლებელია იყოს ხელოვნურად გაჩენილი და ამის შესახებ შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმა განაცხადა, თუმცა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში მანამდე იგივე აღნიშნა ადიგენის საკრებულოს თავმჯდომარემ ლევან ლობჟანიძე, ამბობდა, რომ ადგილი, სადაც ცეცხლის კერაა გაჩენილი, არის ერთის მხრივ მიუდგომელი, იქ არის ფიჭვის წიწოვანი ტყე და არა ნაძვის და შესაბამისად იქ მოსახლე კენკრის ან თუნდაც ხის კევის მოსაკრეფად არავიდოდა. მით უმეტეს, რომ არის დაახლოებით 10 კილომეტრი დაშორებული და არც აძორა დაახდებოდა მისი გამოყენება, ამიტომ ამ სამი ძირითადი საკითხის მნიშვნელობით და საფუძველზე ლევან ლობჯანიძე ასკვნიდა, რომ ეს იყო ხელოვნურად გაჩენილი ცეცხლი უკვე ბორჯომის ხეობის ახალქალაქისა და სვირის შემდეგ. ამ დროისათვის, როგორც უკვე აღნიშნეთ, მიმდინარეობს ხანძრის ქსოვის სამუშაოები, რომელშიც ცოცხალგალასთან ერთად ავიაციაც არის ჩართული და ასევე 24 საათიან მუშაობის რეჟიმზია გადასული საგანგებო შტაბი.
დიდი მადლობა მაია, დღის განმავლობაში ჩვენ კიდევ დაგეკავშირდებით, ბუნებრივია, ახალ ინფორმაციას მივიღებთ. შენგან შეგახსენებთ, აბას თომაში გრძელდება ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოები, ცოტა ხნის წინ იქ უკრაინის თვითმფრინავიც ჩაერთო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხრებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განაგრძობთ გადაცემას. 30 აგვისტოს საერთაშორისო საზოგადოება უგზო უკლოდ დაკარგულთა დღეს აღნიშნავს. ამ დღესთან დაკავშირებით ღონისძიებები გამართა საქართველოს ქალაქებშიც, როგორც თბილისში, ასევე ქუთაისში, გორსა და ბათუმში. წითელი ჯვრის კომიტეტის მონაცემებით საქართველოში შეერაღებული კონფლიქტების შედეგად 2300-ზე მეტი პირია უგზო უკლოდ დაკარგული. თეატოფურიას მოუსმინეთ.
საქართველოში ამათოიმ პირის გაუჩინარების მიზეზი, როგორც წესი, ომია, თუმცა არის შემთხვევები, როდესაც ადამიანები მშვიდობიან პერიოდში ციკარგებიან. შეიარაღებული კონფლიქტების დროს უგზო უკლოდ დაკარგულებს შორის არიან როგორც ქართველები, ასევე აფხაზები და ოსებიც. მათი მოძებნა განსაკუთრებით გაართულა იმ ფაქტმა, რომ ომის შედეგად დაღუპულთა საფლავები მხარეებისთვის მიუწვდომელ ტერიტორიებზე აღმოჩნდა. 30 აგვისტოს უგზო უკლოდ დაკარგულთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით შეიკრიბნენ გაუჩინარებულთა ახლობლები, ასევე არასამთავრობო სექტორის მთავრობისა და წითელი ჯვრის წარმომადგენლები.
2300-ზე მეტი პირი უგზო უკლოდ არის დაკარგული. მათ შორის არიან როგორც სამხედრო, ასევე სამოქალაქო პირები. დღეს ჩვენ ერთი ტკივილი გვაერთიანებს.
ქალბატონმა, რომელმაც დღეს გორში ეს მიმართვა წაიკითხა, 24 წლის წინ შვილი დაკარგა და დღემდე ეძებს. ფსიქოლოგი სოფოტა ბაღუა ამბობს, რომ განსაკუთრებით რთულია, როცა ადამიანმა ზუსტად არ იცის, მისი ოჯახის წევრი დღემდე ცოცხალია თუ უკვე აღარ.
გებიან ისეთი ძიმე ფსიქოლოგიური სტრესის ქვეშ, როგორც რასაც ეწოდება გაუჩინარების ტრავმა. ორაზროვანი დანაკარგი, ეს არის მდგომარეობა, როცა არ იციან მათი ოჯახის წევრი ცოცხალია თუ გარდაცვლილი. ეს იწვევს სხვადასხვა სახის სირთულეებს, როგორც სხეულებრივ, ან სომატურ დონეზე, ასევე ფსიქოლოგიურ დონეზე, იწვევს მათ სოციალურ იზოლაციას, ან ხდებიან უფრო მეტად სოციალურად იზოლირებული სამყაროსგან. ანუ ეს არის ტრავმა, რომელიც სამყაროსთან უკეტავს, ასე ვთქვათ, მისასვლელს. და ყოველთვის აქვს განსაზღვრება, ჩემი არავის არ ესმის.
მისივე თქმით, ახლობლები ძალიან განიცდიან იმას, რომ არა აქვთ ადგილი, სადაც შეუძლიათ დაკარგულს პატივი მიაგონ, ან გამოიტირონ მაინც, არა აქვთ მისი საფლავი და არც სხვა რამე. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით, გორში უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა პირების სახელობის სკვერში მემორიალის მოწყობა არის დაგეგმილი.
ეს იმ ბიჭებს კი არ სჭირდება. ეს ჩვენს მომავალ თაობებს სჭირდებათ, რომ იცოდნენ სამშობლოს ბარაკის შეწევა სჭირდება იმისთვის, რომ ის არსებობდეს. თორე ახლა აგერ გორის კარიბჭესთანაა რუსი მოსული. ამას დაცვა სჭირდება. იმ ბიჭების სისხლი ტყუილად არ უნდა იყოს დაღვრილი.
ამბობს ფონდ მოლოდინის წარმომადგენელი ნინელი ანდრიაძე. წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსის მაია მიქავას თქმით, კომიტეტის მუშაობის შედეგად გაიხსნა რამდენიმე სამარხი და 100-მდე ოჯახმა კონკრეტული პასუხი მიიღო მათი ახლობლების ხვედრის შესახებ.
294 ნეშტი იქნა მოძიებული 2010-დან 2016 წლის ჩათვლით და აქედან 108 უკვე ამოცნობილია და გადაეცა ოჯახებს. დანარჩენის ამოცნობის პროცესი დღემდე გრძელდება. ასევე მინდა გითხრათ, რომ 2017 წელს თელჯის საერთაშორისო კომიტეტმა განზება გაუკეთა 40-მდე სამარხის გახსნას მთელი საქართველოს მასშტაბით. მოძიებულია წინასწარი გათვლებით ამ ეტაპზე, ესე ჩანს, 150-მდე ადამიანის ნეშტი კიდევ დამატებით.
განცხადება გაავრცელა სახალხო დამცველის აპარატმაც. სახალხო დამცველი უჩანა ნუაშვილი გაუჩინარების ფაქტების ძროულ და ეფექტურ გამოძიებას ითხოვს. განცხადებაში ასევე აღნიშნულია, რომ ჯერ კიდევ 2013 წელს სახალხო დამცველის აპარატმა მთავრობას რეკომენდაციით მიმართა მოახდინოს რატიფიცირება კონვენციისა იძულებით გაუჩინარებისაგან ყველა პირის დაცვის შესახებ. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთებ, აი ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განვაგზავნოთ გადაცემას. 30 აგვისტოს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი პირველი ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში შეხვედრებს მართავდა თურქმენეთის ხელისუფლების წარმომადგენლებთან. შედგა შეხვედრა ქვეყნის პრეზიდენტთან გურბანგული ბერდიმუხამედოვთან და ითქვა, რომ ორმა ქვეყანამ აუცილებლად უნდა იზრუნოს თავიანთ ურთიერთობებში დღემდე ჯერ ისევ გამოუყენებელი დიდი პოტენციალის რეალიზებაზე. საგანგებო ყურადღება გაეცვა სავაჭრო ეკონომიკურ ურთიერთობებს. ლელა კუნჯულია გეტყვით უფრო მეც.
ვიდრე თურქმენეთის პირველი პრეზიდენტის ხსოვნას მიაგებდა პატივს და მის მემორიალს გვირგვინით შეამკობდა, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი თურქმენეთის მეჯლისის თავმჯდომარეს შეხვდა. მანამდე კი გაიმართა შეხვედრა ქვეყნის პრეზიდენტთან. ამ შეხვედრის დაწყებამდე პრეზიდენტმა გურბანგული ბერდიმუხამედოვმა დიდი მადლიერება გამოხატა მხარდაჭერისთვის, რომელსაც მისი ქვეყანა საქართველოსგან გრძნობს. თქვა, რომ ორ ქვეყანას მრავალწლიანი მეგობრული ურთიერთობა აკავშირებს და რომ საქართველოს პრემიერის ვიზიტი ამ ურთიერთობას ახალ იმპულს შესძენს.
პატივცემულო ბატონო პრემიერ-მინისტრო, ჩვენ მადლიერები ვართ, რომ ყოველთვის უჭერთ მხარს თურქმენეთის, როგორც ნეიტრალური ქვეყნის საერთაშორისო ინიციატივებს, ღია კარის პოლიტიკას, ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებთან დაკავშირებით ინიციატივებს, როგორიცაა ენერგოუსაფრთხოება, სატრანზიტო დერეფნების განვითარება და ასე შემდეგ. მე ვიტყოდი, რომ ცუდი პოტენციალი არ აქვს ორ ქვეყანას შორის სავაჭრო ეკონომიკური თანამშრომლობის განვითარებას. მე ასევე ვახსენე დერეფნების განვითარების პოტენციალი. ერთი სიტყვით, თურქმენეთსა და საქართველოს ამჟამად აქვს კარგი პოტენციალი, რომელიც ჩვენი ხალხების საკეთილდღეოდ უნდა გამოვიყენოთ.
გურბანგული ბერდიმუხამედოვის მიერ ჩამოთვლილი საკითხები მან და გიორგი კვირიკაშვილმა ხანგრძლივი შეხვედრის ფარგლებში ცხადია უფრო დეტალურად განიხილეს. როგორც შეხვედრის დასრულების შემდეგ განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა, ასათვისებელია ორ ქვეყანას შორის არსებული დიდი სავაჭრო ეკონომიკური პოტენციალი და ამაზე მუშაობს მთავრობათ შორისი კომისია, რომლის მორიგის ხდომა ასევე ოთხშაბათს გაიმართა. გურბანგული ბერდიმუხამედოვისა და გიორგი კვირიკაშვილის შეხვედრაზე განხილულ იქნა ინიციატივა სატრანსპორტო დერეფნის შექმნის შესახებ თურქმენეთის, საქართველოს, აზერბაიჯანისა და რუმინეთის მონაწილეობით და ასევე თურქმენეთის აქტიური მონაწილეობა აბრეშუმის გზის პროექტის განხორციელებაში. საქართველომ თურქმენეთს შესთავაზა მონაწილეობა ადგილობრივი სატრანზიტო ინფრასტრუქტურის პროექტებში, რასთან დაკავშირებითაც ოფიციალური ინფორმაციით მასპინძელმა მხარემ დიდი ინტერესი გამოხატა. განსახილველ საკითხებს შორის იყო ენერგეტიკული პერსპექტივები, დეტალები არ დაკონკრეტებულა, მაგრამ როგორც გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, მხარეები ძალისხმევას არ დაიშურებენ.
რა თქმა უნდა, ასევე საინტერესოა სატრანზიტო პროექტები, ენერგეტიკული სატრანზიტო პროექტები, რაზეც ფიქრობთ, რომ ძალიან ბევრი მუშაობა მოგვიწევს. რა თქმა უნდა, ჩვენ შევეხეთ ყველა საკითხს, მაგრამ დღესდღეობით საუბარი კონკრეტულ შედეგებზე ნაადრევია. ჩვენ ამ მიმართულებით ვიმუშავებთ რეგიონის ქვეყნებთან და ევროკავშირთან იმისათვის, რომ უფრო მეტად გამოვიყენოთ ორ ზღვას შორის ურთიერთობის სატრანზიტო პოტენციალი და ფიქრობთ, რომ ეს არის აბსოლუტურად რეალისტური.
როდესაც თურქმენეთთან ენერგეტიკული თანამშრომლობის პერსპექტივებზეა ლაპარაკი, ეკონომიკის სფეროს ექსპერტები პირველ რიგში თურქმენულ გაზთან დაკავშირებულ სამხრეთის გაზის დერეფნის შემადგენელ პროექტს, ტრანსკასპიურ გასადენსა და ასევე თეთრ ნაკადს იხსენებენ. თეთრი ნაკადი წარმოადგენს 16 მილიარდი კუბური მეტრის სიმძლავრის პროექტს, რომელიც ჩავიზღვის გავლით თურქმენული გაზის ცენტრალური და ჩრდილოეთ ევროპისთვის მიწოდებას გულისხმობს და მისი ამოცანაა ასევე ტრანსკასპიური პროექტისთვის შექმნას ევროპამდე მიღწევის დამატებითი შესაძლებლობა. ეკონომიკის სფეროს ექსპერტებისთვის ცხადიან, რომ ამ პროექტებს საქართველოს დიდი სატრანზიტო ინტერესის გარდა უკავშირდება ევროკავშირის დიდი ინტერესი მნიშვნელოვანწილად დააღწიოს თავი დამოკიდებულებას არაპროგნოზირებადი რუსეთის მიერ მიწოდებულ გაზზე. ამის შესახებ ლაბარაკობს რადიო თავისუფლებასთან თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის კვლევითი ინსტიტუტის უფროსი მკვლევარი ლევან ფავლენიშვილი.
არსებული სამხრეთის კორიდორის გასაღები ევროპის მოხმარებას გარკვეულწილად ჩაანაცვლებს, მაგრამ საკმაოდ მნიშვნელოვანი წილი მაინც იქნება რუსეთიდან ექსპორტი გაზის. თუ ტრანსპორტი დაემატა, ეს უკვე სრულიად სხვა პოტენციალია, საკმაოდ დიდი პოტენციალია, შეფასებული როგორც ასე რიცხობრივად არ არის რა და რაოდენობით შეიძლება ჩაანაცვლოს, თუმცა პოტენციალი ხალია დიდია, სუბსიდიარი თავისუფლად ძალიან დიდი.
იმის გამო, რომ სამხრეთის გაზის დერეფნის პროექტში ტრანსკასპიური გასადენის ამოქმედება რუსეთის ინტერესებს ეწინააღმდეგება, ცხადია, რუსეთი ყოველმხრივ ეცდება ხელი შეუშალოს ასეთ პერსპექტივას. შესაბამისად, ლევან ფავლენიშვილის თქმით, დაინტერესებულ მხარეებს დიდი ძალისხმევა მართებთ და მათ შორის არადემოკრატიულ თურქმენეთთან საჭირო საერთო ენის გამონახვის თვალსაზრისითაც და იმ რეალობის გათვალისწინებით, რომ თურქმენეთმა გააქტიურა მუშაობა ჩინეთის მიმართულებით. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგზობთ გადაცემას. მოლდავეთის პოლიტიკურმა პარტიამ მოქმედება და სოლიდარობამ საჩივარი შეიტანა პროკურატურაში ამ ქვეყნის პრეზიდენტის წინააღმდეგ, რომ იგორ დოდონი ქვეყნის მოღალატეა და სახელმწიფოში განხეთქილებას უწყობს ხელს. ოქროპი რუხაძე გიამბობთ.
პარტიამ სახელწოდებით მოქმედება და სოლიდარობა თავის საინტერნეტო გვერდზე გამოაქვეყნა ცნობა, რომ პროკურატურაში საჩივარი დოდონის წინააღმდეგ შეიტანა 29 აგვისტოს. პარტია პრეზიდენტს ადანაშაულებს, რომ დაარღვია სამშობლოს ღალატის შესახებ კანონი და რომ ეროვნულ, ეთნიკურ, რასობრივ და რელიგიურ დისკრიმინაციას უწყობს ხელს ქვეყანაში. დოდონი რუსეთთან დაკავშირებული პოლიტიკოსია და უთანხმოება აქვს ქვეყნის პროევროპულ მთავრობასთან. მან 27 აგვისტოს მოლდავეთის დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით დააჯილდოვა ეს პირები, ვინც რუსეთთან ახლო ურთიერთობას შეუწყო ხელი. გადადგი ნაბიჯი მაია სანდუსთან ერქვა მოძრაობას, რომელიც 2015 წელს დაარსდა და რომელსაც ახლა, როგორც პარტიას, უკვე სხვა სახელწოდებით მაია სანდუ თავმჯდომარეობს.
ჩანაწერში,
რომელიც 27 აგვისტოს მოლდავეთის დამოუკიდებლობის დღეს არის გადაღებული, მაია სანდუ, თვითონ შარშან საპრეზიდენტო კანდიდატი, ადანაშაულებს ამჟამინდელ პრეზიდენტს, რომ ის მოლდავეთის რესპუბლიკის ინტერესების საპირისპიროდ მოქმედებს.
Igor
Dodoni, რომელიც იყენებს თავის როგორც პრეზიდენტის პოზიციას, რომელიც არჩევნების გაყალბებით მოიპოვა, საფრთხის ქვეშ აყენებს ქვეყნის დამოუკიდებლობას და
სუვერენიტეტს.
ხმამაღლა განაცხადა მაია სანდუმ, რომლის პარტიის მიერ გენერალურ პროკურატურაში შეტანილ განცხადებაში საჩივარში წერია, რომ დოდონი ღიად იცავს სხვა ქვეყნის, რუსეთის ფედერაციის ინტერესებს. დოდონისგან საპირისპიროდ პრემიერ-მინისტრი პაველ ფილიპი პროევროპული კურსის ერთგული რჩება.
მე მგონია რომ ყოველგვარი მოწოდება რომ ზურგი შევაქციოთ ევროპული ინტეგრაციის სტრატეგიულ მიზანს უპასუხისმგებლოდაც ძალიან მავნებელია. მოლდავეთის რესპუბლიკა ვეღარ გაუძლებს გეოპოლიტიკური კურსის კიდევ ერთ ცვლილებას.
განაცხადა ფილიპმა იმავე 27 აგვისტოს. რუსეთთან ურთიერთობა კიშინევს ახლახან უფრო მეტად გაურთულდა, როცა მოლდავეთის წარმომადგენელმა გაეროში ვიქტორ მორურუმ მოწოდება გამოთქვა გაეროს სესიას, რომელიც სექტემბერში გაიმართება, დნესტრისპირეთიდან რუსეთის ჯარების გაყვანის საკითხი განეხილა. რუსეთის მთავრობა კიშინევის ამ ნაბიჯის გამო აღშფოთდა. საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ სერგეი რიაბკოვმა განაცხადა, რომ ეს პროვოკაციული ინიციატივაა. რუსეთს მოლდავეთის ტერიტორიაზე თვითგამოცხადებულ დნესტრისპირეთში 2000 სამხედრო ჰყავს. 1999 წელს სტამბოლში ეუთო სამიტზე კრემლმა პასუხისმგებლობა იკისრა, 2002 წლისთვის გაეყვანა ეს ჯარი მოლდავეთიდან, მაგრამ დანაპირება დარჩა. დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად პრორუსული პრეზიდენტი დოდონი მოლდავეთის ავტონომიურ ტერიტორიულ წარმონაქმს გაგაუზიას ეწვია. იქ მან თქვა, რომ რუსეთთან სტრატეგიული პარტნიორობის გარეშე ვერ გადარჩებითო.
ოქროპირ რუხაძე გიამბობდათ. ძალდება ჩვენი გადაცემა რამდენიმე წუთში სადისკუსიო მაგიდასთან მიგიწევთ, არსებობს თუ არა საფრთხე, რომ მავნებელი მწერი აზიური ფაროსანა თხილის გარდა სხვა მცენარეულ კულტურებსაც დაემუქროს და გატარდა თუ არა საკმარისი პრევენციული ღონისძიებები. ეს იქნება დღევანდელი დისკუსიის თემები.
ზუგდიდში არსებობს თხილის მწარმოებელთა ასოციაცია. ძალიან კარგი აგრონომი იყო და კახეთში, ესე იგი, ვნახეთ ბაღი, რომელიც 100%-ით იყო განადგურებული და იქვე 60 მეტრში მეორე ბაღი ვნახეთ, რომელიც 98%-ით იყო შენარჩუნებული. იქ ადამიანმა გააკეთა წამლობა სქემის მიხედვით, აქ არ გააკეთა.
მუსიკალურ პროგრამაში გავაგზავნებთ საუბარს ამერიკელი მომღერლის ესტერ ფილიპსის შემოქმედებასა და მის მუსიკალურ მემკვიდრეობაზე.
But you've been gone away so long.
ეს და სხვა თემები ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
about you.
Laparakops Radio Tavisupleba. საქართველოს შეიძლება 7-ის ნახევარი შესრულდა. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების როა მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა სტუდიაში.
აბას ხუმანში საქართველოს მეზობელი ქვეყნების, მათ შორის უკრაინისა და აზერბაიჯანის დახმარებით გრძელდება ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოები. მოლდოვეთში პარტია ქმედება და სოლიდარობა აცხადებს, რომ შეიტანა სარჩელი პრეზიდენტ იგორ დოდონის წინააღმდეგ, რომელსაც რუსეთის ინტერესების სასარგებლოდ სახელმწიფო ზღალაჩი ადანაშაულებს. ამერიკელმა სენატორმა რონ ჯონსონმა ბელგრადში ვიზიტისას სერბიას მოუწოდა ნუ მიანიჭებს დიპლომატიურ სტატუსს რუსეთის ჰუმანიტარული ცენტრის თანამშრომლებს, რომლებიც, როგორც ვარაუდობენ, ჯაშუშობით და პროპაგანდის გავრცელებით არიან დაკავებული. ნატო აცხადებს, რომ სამმეთვალყურეს საგზავნის რუსეთისა და ბელორუსის მოახლოებულ ერთობლივ სამხედრო წვრთნებზე, მაგრამ კვლავ მოუწოდებს მოსკოვსა და მინსკს მანევრების უფრო ფართომასშტაბიანი მეთვალყურეობის დაშვებისკენ. მედიის თავისუფლების დამცველი ორგანიზაცია რეპორტიორები უსაზღვრებოდ გამოდის მოწოდებით დაუყოვნებლივ იქნეს გათავისუფლებული აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი აფგან მუხთალი, რომელიც 29 მაისს თბილისში მოიტაცეს და ამჟამად აზერბაიჯანის ციხეშია. გაეროს უშიშროების საბჭომ დააგმო ჩრდილოეთი კორეა ბალისტიკური რაკეტის გაშვებისთვის. ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანი მოარყო შეერთებულ შტატების მოთხოვნა, რომ გაეროს ბირთვულ ექსპერტებს მიეცეთ ირანის სამხედრო ობიექტების შემოწმების საშუალება. 20 აგვისტოს დაიწყო ყოველწლიური ჰაჯი საუდის არაბეთში მდებარე მექისკენ მსვლელობა, რომელშიც წელს სავარაუდოდ 4 მილიონამდე ადამიანი მონაწილეობს. ტეხასის შტატში 30-მდე გაიზარდა ქარიშხალ ჰარვით გამოწვეული წყალდიდობის შედეგად დაღუპულების რიცხვი.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით. განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა გთავაზობთ ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან. დასავლეთ საქართველოში თხილის მოსავალი ფაქტობრივად გაანადგურა მავნებელმა წერმა აზიურმა ფაროსანამ. თხილის მოსავალ საფრთხეს უქმნის სოკოვანი დაავადებებიც. ზარალი მასშტაბურია. სპეციალისტების აზრით მავნებელთა ბრძოლაში მხოლოდ სახელმწიფოს მონაწილეობა არ კმარა და მოსახლეობის გააქტიურებაც საჭიროა. არსებობს თუ არა საფრთხე, რომ აზიური ფაროსანა თხილის გარდა სხვა მცენარეულ კულტურებსაც დაემუქროს და გატარდა თუ არა საკმარისი პრევენციული ღონისძიებები. ამ და სხვა საკითხებზე რადიო თავისუფლების სადისკუსიო მაგიდასთან ნინო ხარაძემ მიიწვია სურსეთის ეროვნული სააგენტოს უფროსის მოადგილე ზურაბ ლიპარტია და Care International-ის და სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამის პროექტის კოორდინატორი გოდერძი გოდერძიშვილი. მოისმინეთ დისკუსია.
დღეს უნდა ვისაუბროთ პრობლემაზე, რომელიც ძალიან მასშტაბურად წარმოჩინდა წელს, განსაკუთრებით და განსაკუთრებით დასავლეთ საქართველოში. ეს არის აზიური ფაროსანას შემოსევა, თუმცა არ არის მხოლოდ ეს ერთი მავნებელი, რომელიც დასავლეთ საქართველოში 300-მდე კულტურას ნადგურებს. გვაქვს ასევე პრობლემები სხვა ბაქტერიულ სოკოვან დაბინძურებასთან დაკავშირებითაც. დავიწყოთ პრობლემის მასშტაბზე საუბარი, ბატონო ზრუბ, ალბათ უპირიანი იქნება თქვენ მოგმართოთ პირველ რიგში ამ შეკითხვით. რა მასშტაბზე გვაქვს ახლა საუბარი, პრობლემის ასე ვთქვათ წონა როგორია?
მოგესალმებით. პრობლემის წონა არის ძალიან მძიმეა. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ მავნებელი არის პოლიფაგი, დღის განმავლობაში და ღამის განმავლობაში დიდ მანძილზე ფრენს, ამიტომ მთლიან დასავლეთ საქართველო არის მავნებლის დასენანების ქვეშ. თუ გავითვალისწინებთ ამერიკის შეერთებული შტატების მაგალითს, სადაც 2000 წელს დაფიქსირდა პირველად ერთ შტატში, დღეისათვის იგი 34 შტატში არის გავრცელებული, თუმცა თანმიმდევრული ღონისძიების შედეგად ამერიკელებმა 5%-მდე დაიყვანეს მავნებლისგან გამოწეული ზარალი. ჩვენი მიზანი სწორედ წარმოადგენს ამ მაჩვენებლის მიღება რამოდენიმე წლის შემდეგ. რა თქმა უნდა, ეს ერთი ორი წლის პრობლემა არ იქნება. ყავდა პრობლემის შესასწავლად თავიდანვე ამერიკელი ექსპერტი, ენტომოლოგი, რომელიც პენსილვანიის უნივერსიტეტში მუშაობს, მოიარა დასავლეთ საქართველო, ნახა და აღნიშნა, რომ დღეს ჩვენ ის მდგომარეობა გვაქვს, რაც ამერიკაში იყო 2003 წელს, სიმძიმის მიხედვით, ანუ პიკს არის მიღწეული მავნებლის გავრცელება და ამიტომ შემდეგ ამბოლის ღონისძიებებზე გვექნება საუბარი.
ცხადია, კი ბატონო, მაგრამ მოდით ვიკითხავ ამ შემთხვევაში საიდან მოვიდა, იმიტომ რომ აქამდე არ იყო საქართველოსთვის ეს პრობლემა დამახასიათებელი.
ეს სახეობა
აქვეკ კითხავთ მაშინ ზოგადად საქართველოს თავის გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე რა მსგავსიან განსხვავებული ხიფათების ქვეშ მყოფი ქვეყანა
ეს სახეობა თავისი წარმოშობით იაპონიის ჩინეთის კორეის სუბტროპიკული ზონიდან ის როდესაც შევიდა შემთხვევით ოხდა ამერიკის შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე სწრაფად დაიწყო გამრავლება და იქიდან მოხდა ევროპაში ევროპიდან ჩვენთან გზა ალბათობის უამრავ მამლებელს აქვს საერთაშორისო გადალახული საკარანტინოს მონაც გაიარა რა თქმა უნდა ყველა ახალშემოწირული სახეობა ახალ რეგიონში იქ რადგან ბუნებრივი მტრები მას არ აყავს იწყებს ძალიან სწრაფად გამრავლებას და აუცილებელია ოპერატიულად და სასწრაფოდ მის წინააღმდეგ ბრძოლის დასახო თორემ კატასტროფულ ზომებს მიაღწევს. ასე იქნა დასახული სავსებით სწორად ამ მამნებლის წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიების გატარების მასშტაბებით, თანხებით, აუცილებელი, მე რომ მკითხო ცოტა მომჭირნეობით, მაგრამ დაწყებული იქნა ბრძოლა, რა თქმა უნდა. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ამას მარტო სახელმწიფოს მიერ გატარებული ღონისძიებები არც ყოფნის, არც იყოფა. აუცილებელი იყო მოსახლეობის მთლიანად ჩართულება. რატომღაც მოსახლეობას მიაჩნია, რომ ვინმე მოვა საიდანმე და სახელმწიფოდან და მოვალია, რომ ყველას ეზოში, ყველას ფანჯრის წინ ჩაატაროს ბრძოლა.
რატო აქვს საზოგადოებას ეს დამოკიდებულება? არ ვიცი ბატონო ზურაბ, თქვენ ყოველდღე გიწევთ ფაქტობრივად შეხება იმ ფერმერებთან, რომლის კულტურასაც ახლა ფაროსანა აზიანებს. სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობაც როგორი იყო ამაზეც რომ გვითხრათ და იყო თუ არა პრევენციასთან დაკავშირებით ფათები გაანალიზებული და შემდეგ უკვე აი დღეს სახელმწიფოს მონაწილეობა და შესაბამისად რაზეც ბატონ გოდერძი საუბრობს ის რომ მოსახლეობა მიაჩნია რომ სახელმწიფო უნდა ჩაერიოს. ეს არის ცოდნის დაუშვათ გამოცდილების დეფიციტით განპირობებული თუ სხვა ფაქტორებიც მოქმედებს ამ შემთხვევაში? როდესაც მოლოდინი მხოლოდ სახელმწიფოს.
Ну, ალბათ პირველ რიგში ცოდნის, არასაკმარისი ცოდნის გამო, თუმცა 2002 წლიდან დასავლეთ საქართველოში მოგესალმება გავცელებული იყო საკარანტინო მავნებელი ამერიკული თეთრი ფეფლა, რომელმაც არანაკლებ ზიანი მიაყენა მცენარეებს იმ რეგიონში და სანამ მოსახლეობა არ ჩაერთოს სხვადასხვა სამხონიზებებში და ერთად არ გავაკეთეთ ეს ონიზება, მანამდე ამერიკული ფებლა ძალიან დიდი პრობლემა იყო და მის დამარცხება ჩვენ ვაუნდეთ 10 წელი ზუსტად. Ну, ეხლა მისი რიცხვობა კონტროლის ქვეშ არის. ალბათ პირველი წელი იყო ფაროსანასთან ბრძოლის ღონისძიების, აქ უკვე ძალების მოსინჯვა იყო, ანუ რამდენად გავცელდებოდა ფაროსანა მიმდინარე წელს, აქ ბევრი კომპონენტია, რომელიც იკვეთება ერთმანეთთან, ეს არის არასაკმარისი ცოდნა მოსახლეობის ტექნიკური საშუალებების არ ქონა
ზოგადად გასაგებიც არის ალბათ იმიტომ პირველად შეეხო მოსახლეობა ამ პრობლემას და შარი
კონტაქტები ღონისძიების ესეკ ტრადიციების არ არის ეს ტრადიცია ძალიან მცირე მოსახლეობა აკეთებს ქიმიურ წამლობებს და მოსახლეობა დარჩა სახელმწიფო ზიმედზე კი რა თქმა უნდა პირველი დღიდან ამ მამლებლის გამოჩენის და ჩვენ მიმართეთ გარკვეულ ღონისძიებებს დღესაც მიმდინარეობს სიმინდის კულტურაში ამომნებლის ამდენ ბრძოლის ღონისძიებები 53000 ჰექტარზე შეიძლება თხილის კულტურა და ამ ამომნებლისგან გამოწვეული სარალი იყო მინიმუმამდე დაყვანილი, მაგრამ მოგესალმებით პოლიფაგი ამომნებელია, გადავიდა სიმინძე, ის რაოდენობა რომელიც წეში იყო და ეხლა ღონისძიებები მინაროს სიმინდის კულტურაში დაახლოებით 15000 ჰექტარი არის შეწამული, თუმცა აქაც სურსათი რომელიც ააგენდო თავისი ძალებით, თავისი ტექნიკით, შეიძლება ითქვას 24 საათიან რეჟიმში მუშაობს, რომ როგორ რაღაც შეამცეროს ამ ამომნებლისგან გამოწვეული ზიანი. ჩვენ გვაქვს გარკვეული ღონისძიებები დაგეგმილი მოსახლეობისათვის, თუ რა უნდა გაატაროს თითოეულმა მოქალაქემ თავის საკარმიდამო ნაკვეთში, თავის სახლშიც, არამარტო სოფლის მოსახლეობას, არამედ ქალაქის მოსახლეობასაც შეაწუხებს. ამიტომ დიდი რაოდენობით ბუკლეტები იქნება, მარტივი საშუალებები არსებობს, რომ გადასასამთრებელი რაოდენობა შემცირდეს. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ამ მამლებლის რაოდენობა უნდა შემცირდეს წლიდან წლამდე. ანუ ყველამ უნდა მივახციოთ იმას, რომ რაც შეიძლება ნაკლები მამლებელი წავიდეს დასასამთრებლად.
ძვირიათ ამ მამლებელთან ბრძოლა და ზოგადად ბატონ გოდერძი, მინდა გკითხოთ ასევე თვითონ ფერმერების თავისავე სოციალურ პასუხისმგებლობაზე, ცოდნის დონეზე. ერთია სახელმწიფო ალბათ სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ახლა განსაკუთრებით მუშაობს უკვე ცოდნის მიწოდებაზე ამ მავნებელთან მიმართებით, მაგრამ ზოგადად როცა მცენარეულ კულტურასთან მუშაობს მაგალითად ფერმერი, მას ევალება თუ არა ან თვითონ უნდა გრძნობდეს თუ არა ვალდებულებას, რომ იმ მცენარის დაცვის შესახებაც ჰქონდეს ინფორმაცია?
საქმე რაშია, რომ თხილის კულტურა ჩვენთან სასაქონლო ფასის მქონე არასოდეს არ იყო. ხელი დასავლეთ საქართველოში, გურიაში, სამეგრელოში უბრალოდ იმის გამო მოყავდათ, რომ კაკალი ხარობდა კოლხეთის დაბლობზე და თხილი ცვლიდა მას. ის როცა დღეს იქცა ნომერ პირველი საექსპორტო კულტურად, ამისთვის არც ფერმერები და სხვათა შორის არც ქვეყანა არ იყო მზად. რაც გულისხმობ იმის გამო, რომ გასულ წლებში 16 კვლევითი ინსტიტუტი დაიშალა. თქმა უნდა, მე ძალიან კარგად მესმის, რომ იქ ძალიან ბევრი ბალასტი იყო და მოსაშორებელი იყო, მაგრამ პირველ რიგში მოაშორეს, ვინც საქმეს აკეთებდა და მერე ეს ბალასტი დარჩა და დარჩა. ამან შექმნა ის, რომ ეღარ გაყვა მეცნიერება იმასე. თუნდაც ის გარემოება, რომ აქ დაიწყო პრინციპში თხილის კულტურისთვის და პირველად გასულ წელს გამოჩნდა გულის სიდამპლე, რომელიც მთლიანად გაანადგურა თითქმის 90%-ით, 70-დან უფრო სწორედ 90%-ამდე დაბლობ რეგიონებში და მაღლობებში 25-30%-ს მიაღწია გულის სიდამპლით. მოსახლეობამ მიიღო რატომ რაღაც, რომ ხაროსანას წინააღმდეგ ბრძოლის ჩატარება უშველიდა ამ გულის სიდამპლეს. რაც
ასეთი იყო გამოწვეული,
გულის სიდამპლე გამოწვეული იყო, არის ასეთი ბაქტერიოზი, ბაქტერიული სიდამწრე და რამდენიმე სოკოვანი დაავადებისაგან, რომელიც ყვავილობის ფაზაში ჩდება. იმას ბრძოლა, როგორც კი აიღებ, მოიკრიფება თხილი, მაშინ უნდა შემოდგომამდე ორი წამლობა მაინც უჩატარდეს, ადრე გაზაფხულზე კიდე ერთი წამლობა, იმიტომ რომ ბაქტერიოზი აუცილებელია, რომ სპილენძის შემცველი პრეპარატებით მოხდეს ეს წამლობები და მერე მთელი უნდა გაყვეს უკვე ბრძოლა ამ ფაროსანას წინააღმდეგ, რომელიც უფრო შემდეგ გამოდის. ამას არც ცოდნა ქონდათ, არც გამოცდილება, ამდენად მოუმზადებელი შეხვდნენ. საქმეს ის ართულებს, რომ ჩვენი მოსახლეობა მიეჩვია მთავრობის ხელში ყურებას. დალოცულო სახლში შემოგივიდა, ბაძინების საშუალებას არ გაძლევს, ეს ბაღლინჯო და ჩამბერტყე და ახვეტე და დახოცეს, რას ელოდები. ეს უნდა შევიგნოთ.
ფინანსურად ეს მოსახლეობისთვის რა?
ცირა, ფინანსურად ვთქვათ, 1 გექტარი დაახლოებით დაჯდება ყველა მამნებლის წინააღმდეგ, ვთქვათ, 6 ჯერადი წამლობა, დაახლოებით 600-700 ლარი 1 გექტრის წამლობა ყველაფრის წინააღმდეგ, მაგრამ მარტო ბაღლინჯოს წინააღმდეგ თუ იანგარიშებთ, იგი 100 ლარზე მეტი პრაქტიკულად არ დაჯდება.
და ამ თვალსაზრისით ალბათ სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა მეტია, რომ ცოდნით მაინც აღჭუროს რეგიონებში ფერმერები. როგორ შეგიძლია ბატონო ზურაბში აფასოთ ის მასშტაბი, მაგალითად, რასაც ამ შემთხვევაში სოფლის მეურნეობის ურსათის უნებლობის სამსახურები გასწევენ?
ყველა მუნიციპალიტეტში არსებობს სოფლის მეურნეობის საინფორმაციო საკონსულტაციო ცენტრი. ამას დამატებული ჩვენი სპეციალისტები სამეცნიერო კვლევის ცენტრიდან მოძრავი სატრანსპორტო საშუალებით გადაადგილდებიან თითქმის ყველა სოფელში, ჩატარებს მათ ლექციები, ტრეინინგები, მაგრამ როგორც აღმოჩნდა, ეს არ არის საკმარისი. მაგრამ ისეთ რაში ესაკმე, აი ზუგდიდში არსებობს თხილის მწარმოებელთა ასოციაცია. ძალიან კარგი აგრონომი იყო და კახეთში, ესე იგი, ნახეთ ბაღი, რომელიც 100%-ით იყო განადგურებული და იქვე 60 მეტრში მეორე ბაღი ნახეთ, რომელიც 98%-ით იყო შენარჩუნებული. იქ ადამიანმა გააკეთა წამლობა სქემის მიხედვით, აქ არ გააკეთა. თვითონ ასოციაციის წევრებიდან დაახლოებით 30% ატარებს ამ წამლობებს, 70% არ ატარებს. ეს ალბათ ეტყობა გარკვეულ თანხებთან არის დაკავშირებული და ეს თანხები მოსახლეობას იმ პერიოდისთვის არ
არის.
პლუს ტრადიცია, წამლობის ტრადიცია არ არსებობს, მეთუმეტეს ხილში. საერთოდ დასავლეთ საქართველოში ტრადიცია წამლობის არ არის.
და გავრცელების ხიფათი როგორია? უკვე სხვა კულტურებში, სხვა რეგიონებში და შესაბამისად პრევენცია ეხლა ალბათ უფრო ძაფრად დგას, ხო, სახელმწიფოს დღესდღეობით.
იმის გამო, რომ ზეგან აღნიშნა, რომ ეს კულტურა, ეს მამნებელი წარმოშობით არის ჩინეთის, კორეის და იაპონიის სუბტროპიკული ზონიდან, მისი არეალი ალბათ ჩვენთანაც შემოიზღუდება ამ ზონით. ესე იგი, ძალიან შარშან უამრავი შემოვიდა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ვერ გადაიზამთრა აქ ფინვიანის ზამთრის გამო. პრაქტიკულად ეს ალბათ გაგრძელდება, რა თქმა უნდა, ეს ტენდენცია, მაგრამ სადაც არის ეს, იქ ვთქვათ, სამეგრელოს, გურიის, აჭარის ტერიტორიებზე, იქ თუ ხელი არ გავანძრიეთ ყველამ, ეს არის სტიქიური უბედურება, რომელიც ქვეყანას არანაკლებ ზარალს მოუტანს და თუ მეტს არა, ვიდრე ვთქვათ, რომელიც გნებავთ ლოკალური ხანძარი თუ რომელიც გნებავთ ლოკალური წყალდიდობა.
ცხადი ეკონომიკური ზარალთანაც არის ბუნებრივია დაკავშირებული ქვეყნის და თითოეულ
მოქმედებას. როგორც ამერიკის მაგალითიდან ვიცით, ყველა საყვარელი კულტურები, მცენარეები ამ მავნებლისთვის არის. ვაშლი, ატამი, შემდეგ ვაზი, მსხალი და ამავდროულად. ანუ თუ გადმოვიდა აღმოსავლეთ საქართველოში, ერთგვარად ძალიან დიდი პრობლემა. მაგრამ ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ აღმოსავლეთ საქართველოში წამლობები ტარდება 8-12 წამლობები ხშირად ატამზე, ვაზზე და ამ წამლობებში მოყვება, რა თქმა უნდა. თუმცა წლის დასაწყისში ჩვენ გამართავთ 22000 ფერომონი, როგორც დასავლეთ საქართველოში, ისე საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე, ჩრდილოეთით, სამხრეთით, აღმოსავლეთით და საბინეროდ არ არის დაფიქსირებული. ერთეული შემთხვევები არის, მაგრამ ის რაოდენობა, რაც დასავლეთშია, არც არ არის დაფიქსირებული ჯერჯერობით. ჩვენი მთავარი მიზანია იქ, ესე იგი, დასავლეთ საქართველოში მოუვაროთ ამ პრობლემას და არ გამოუშვათ.
არის ხიფათი, რომ მაგალითად თხილის კულტურაზე უარი თქვას მოსახლეობის ნაწილმა იმის გამო, რომ თხილს თურმე ფაროსანა აზიანებს.
საქმე რაშია. თავის დროზე 20-25 წლის წინ ჩაი, როგორც კულტურა ბაზარი დაკარგა რუსეთი, უკრაინა და პრაქტიკულად გაველურდა და განადგურდა ეს. ძალიან ბევრგან მოთხარეს ეს კულტურა, მაგრამ იმის გამო, რომ ჩაი სპეციფიური კულტურა, რომელსაც ჭირდება მჟავე ნიადაგები. ის შენდებოდა იქ, სადაც 4-9 მეტი არ იყო მჟავიანობა. თხილის ყველაზე მინიმალური 5.5 უნდა იყოს, რომ ნორმალური მოსავალი მოქცეს. იქ სადაც ჩაი ამოყარეს, გააშენეს თხილი, რატომღაც რადგან საბაზრო ღირებულება მას მეტი ჰქონდა. ამან განაპირობა ის, რომ ძალიან მორიდებული შედეგები ჰქონდა მოსავლიანობაში თხილს. მიუხედავად ამისა, იმის გამო, რომ საერთოდ ყურადღებას არ აქცევდნენ და რავითარ დანახარჯი მასზე დარჩრომითი არც ფინანსურად არ ჭირდებოდა, მოსახლეობამ თვლიდა, რომ სურვილიც საკმარის იყო, მივედოდა შემოდგომაზე, მოხიკავდა, რასაც მიიღებდა და ჩააბარებდა, რომელსაც მაღალი ფასი ჰქონდა და მაყოფილი იყო. მაგრამ სასაქონლო პროდუქციის წარმოებას უნდა ვიცოდეთ, ეს არ არის აჯანჯუხეთ თხილის წარმოება, ეს არის სასაქონლო პროდუქცია, რომელიც უნდა გაიტანო, გაყიდო, რაც შეიძლება ბაზარი უნდა წაართვა ვიღაცას, რაც შეიძლება დიდი რაოდენობით უნდა წარმოვა და ეს სამწუხაროდ ვერ შეიგნო ჩვენმა მოსახლეობამ და მივიღეთ ის, რაც მივიღეთ. პრაქტიკულად ჩვენ გვერდზე არის თურქეთი, რომელიც მსოფლიო თხილის თითქმის 70-80% აწარმოებს, დაპყრობილი აქვს თხილის ბაზარი და მაშინ ჰქონდა ჩვენ თხილს ფასი და მაღალი ფასი, როცა თურქეთში თხილი არისო. უნდა ჩვენმა ფერმერმა ისწავლოს იმ კულტურის მოვლა, მოყვანა ყველა ნიუანსი, რომელსაც ის სასაქონლოდ აწარმოებს. ეს ვენახია, თხილია, ატამია თუ პიტრა ნიშნელობა არა.
რადგან დასასრულისკენ მივიდივართ, პროგნოზები ბატონზრობ, თქვენ ბრძანეთ დაახლოებით რამდენი წელი შეიძლება დასჭირდეს იმას, რომ შემცირდეს და შეება ბოლომდე არ აღმოიფხვრას, მაგრამ მასშტაბები მნიშვნელოვნად შემცირდეს ამ პრობლემის, ახლა როცა ფაროსანაზე ვსაუბრობთ. რა პროგნოზები შეიძლება გაკეთდეს გადაცემის ბოლოსკენ ამაზე რო ვთქვათ და სხვა მავნებლებთან მიმართებითაც როგორია პრევენცია სახელმწიფოს?
პროგნოზი შეიძლება გაკეთდეს ესე, როგორც ამერიკელმა ექსპერტმა გვითხრა, ესე იგი ჩვენი მომზადების დონე, ესე იგი რაც ჩვენ ახლა გავაკეთეთ, ამას მოუნდენ ისინი 5 წლის განმავლობაში, ანუ ჩვენ 5 წლით გავასწარით, ასე ვთქვათ, ცოდნის და მომზადების ხრივ, იმიტომ რომ ჩვენ გამოვიყენეთ ის ცოდნა, რაც იქ ხო დაგროვილი ამერიკაში. ხონისებები, პრეპარატები, ეს ყველაფერი შერჩეული იყო. პროგნოზი ალბათ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თუ მოსახლეობა დაგვედგა, გვერდით და ეს როგორც ბატონმა გოდერძემ ერთ-ერთ სტატიაში დაწერა, რომ სამამულო ომივით უნდა გახდეს ფაროსანასთან, ყველა უნდა ჩაერთოს აქ დიდი პატარა, რამოდენიმე წელიწადში ალბათ დავიყვანთ მინიმუმამდე, სანამ ასე მას ბუნებრივი მტერი გამოუშვება. სხვა შორის 4-დან 9 სექტემბრამდე საქართველოში იმართება ცერნ-და საერთაშორისო კონვენციის ესე იგი კონფერენცია და ევროპის და ხმელთაშუაზღვის ორგანიზაციის ჩამოდიან ესე იგი პირველი პირები, მათ შორის პრეზიდენტი ამ ორგანიზაციის, რომელიც წარმოშობით არის ჩინელი, მას ჩამოყავს სამი მეცნიერი ჩინეთიდან, შეხვედრები იქნება სოფლის მეურნეობის სამინისტროში, ასევე სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიაში და იქნებ მხოლოდ ჩინელებს ბუნებრივი მტრების შემოყვანაში და აკლიმატიზაციაში დაგვეხმარონ. ეს ძალიან დინამიკური ნაბიჯი იქნება. აი პროგნოზი ესეთია, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, აქ ერთად ყოფნა და ერთად ბრძოლა არის საჭირო. და რა ვთქვათ, არასწორი ინფორმაციის მიწოდება მოსახლეობისათვის, ყველაფერი მაქსიმალურად კეთდება, არის დრო, როცა სახელმწიფო უნდა ჩაერიოს და ჩვენი ტექნიკით ვამუშავებთ იმას, რასაც შევძლებთ, მაგრამ იქნება მომენტი, როცა მოსახლეობა უნდა ჩაერთოს ეს დასასამთრებლად, სახლებში შესული ფაროსანების მექანიკური განადგურება, ეს არის თავარი. კიდევ უნდა გვახსოვდეს, რომ ერთი ფაროსანა მოკლული წელს ნიშნავს 250 ფაროსანის შემცირებას მომავალ წელს, ამიტომ ყველა უნდა ჩაერთოს ამ ღონისძიებაში.
თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული პროგრამა სადისკუსიო მაგიდასთან. დღეს ჩვენი სტუმრები იყვნენ სურსათის ეროვნული სააგენტოს უფროსის მოადგილე ზურაბ ლიპარტია და Care International-ისა და სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამის პროექტის კოორდინატორი გოდერძიშვილი საუბარს ნინო ხარაძე უძღვებოდა. განვაგრძობთ გადაცემას. ამერიკელმა სენატორმა რონ ჯონსონმა ბელგრადში ვიზიტისას სერბიას მოუწოდა ნუმიანიჭებს დიპლომატიურ სტატუსს რუსეთის ჰუმანიტარული ცენტრის თანამშრომლებს, რომლებიც, როგორც ვარაუდობენ, ჯაშუშობითა და პროპაგანდის გავრცელებით არიან დაკავებული. ამ თემაზე საუბარს მარიამ ჭიაურელი განაგრძობს.
სამხრეთ სერბიის ქალაქ ნიში 2012 წლიდან მოქმედებს რუსეთ-სერბიის ჰუმანიტარული ცენტრი, რომლის ამოცანებს შორისაცა მაგალითად მონაწილეობა სახმელეთო ნახმებისგან სერბიის ტერიტორიის გაწმენდაში. მაგრამ წელს მაისში შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ ჰოიტ ბრაიანიმ გააკეთა განცხადება, რომ ჰუმანიტარულ ცენტრს შესაძლოა ფარული მისია ჰქონდეს ბალკანეთში საზოგადოებრივ აზრზე ზემოქმედება. 29 აგვისტოს კი ბელგრადში ვიზიტის დროს ამერიკელმა სენატორმა რესპუბლიკელმა რონ ჯონსონმა აღნიშნა, რომ ბალკანეთში რუსეთის მოქმედება მზარდ დაპირისპირებებს იწვევს.
I wish that Russia was a friendly rival.
ვისურვებდი, რომ რუსეთი ამერიკის დასავლეთის ცივილიზაციისადმი მეგობრული მეტოქე ყოფილიყო და არა, რაც ჩემი აზრით, რუსეთი გახდა მტრულად განწყობილი მოწინააღმდეგე. ფიქრობ, ამერიკა მზად არის რუსეთის მეგობრულ მეტოქედ მისაღებად, მაგრამ გადაწყვეტილების მიღება ვლადიმირ პუტინზე და რუსეთზეა
დამოკიდებული.
განაცხადა ბელგრადში რონ ჯონსონმა შეერთებული შტატების სენატის საშინაო უსაფრთხოებისა და მთავრობის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ. მანამდე ის შეხვდა სერბიის პრეზიდენტ ალექსანდარ ვუჩიჩს, რომელსაც მჭიდრო ურთიერთობა აქვს მოსკოვთან, დამოუკიდებლობის მისრაფის ევროკავშირში სერბიის გაწევრიანებისგან. ჯონსონმა შესაძლოა ვუჩიჩის ამ არაერთგვაროვან პოზიციაზე მიანიშნა, როცა თქვა, რომ თუ სერბია სურს დასავლეთისგან მნიშვნელოვანი ეკონომიკური დახმარების მიღება, მოუწევს კორუფციის შეძლების საგვარად ჩემცირება და დადასტურება, რომ ქვეყანა მართლაც ორიენტირებულია დასავლურ დემოკრატიაზე და ეწინააღმდეგება იმ ტიპის აგრესიას, რომლის დემონსტრირებასაც ვლადიმერ პუტინის რუსეთი ახლა ახდენს. ამერიკელმა სენატორმა სერბიისთვის ფინანსური დახმარების საკითხი აღსენა მაშინაც, როცა ბელგრადს მოუწოდა ნუმიანიჭებს დიპლომატიურ სტატუსს, დიპლომატიურ იმუნიტეტს რუსეთ-სერბიის ჰუმანიტარული ცენტრის თანამშრომლებს.
ჰუმანიტარულ ცენტრს რაც შეეხება, იმედი მაქვს, რომ პრეზიდენტი ვუჩიჩი და სერბია უარს იტყვიან მისთვის იმუნიტეტის მინიჭებაზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში ვფიქრობ, ეს ძალიან ცუდი სიგნალი იქნებოდა. ნამდვილად არ იქნებოდა სერბი ხალხის ინტერესებში თქვენი ეკონომიკის გასაძლიერებლად დასავლეთიდან კაპიტალის მოწოდების
მხრივ.
განაცხადა სენატორმა რონ ჯონსონმა ბელგრადში 29 აგვისტოს. ამავე პრესკონფერენციაზე სერბიის პრეზიდენტს არ უთქვა რანაბიჯის გადადგმას საპირებს ჰუმანიტარულ ცენტრთან მიმართებით.
მე დანოსიმ ადლუკი უსკლადოსა
გადაწყვეტილებებს ვიღებთ ჩვენი ინტერესების შესაბამისად. რუსეთისაგან არანაირი აგრესია არ შეგხვედრია.
ზოჟენი никакой врсти агрессии.
განაცხადა სერბიის პრეზიდენტმა. რუსეთი უარყოფს ფრალდებას, რომ სერბიაში მოქმედ ჰუმანიტარულ ცენტრს იყენებს ჯაშუშური საქმიანობისთვის და პროპაგანდის გასავრცელებლად. ცენტრის თანამშრომლებისთვის ის მოითხოვს ისეთსავე სტატუსს, როგორიც მინიჭებული აქვთ სერბიაში ნატოს წარმომადგენლებს.
მარიამ ჭიაურელი გიამბობდათ. ახლა ერთს უთმობთ მუსიკალურ პროგრამას, რომელსაც ავტორი ვახო ხვიჩია გაუძღვება.
ესტერ ფილიპსის სცენაზე 60-იანი წლების დასაწყისში, თითქმის 10-წლიანი დუმილის შემდეგ დაბრუნდა. მივიწყებული მომღერალი ჯერ ერთ-ერთ ტელეგადაცემაში მიიწვიეს ჯგუფ ბიტლსთან ერთად. მოგვიანებით კი ნიუპორტის ჯაზ ფესტივალზეც დაპატიჟეს. მასთან კონტრაქტი Atlantic Records-მა გააფორმა. იმიმედით, რომ წარმატების ტალღაზე მყოფი არტისტი კომერციულ მოგებას მოუტანდა. თუმცა პროდიუსერებმა ვერ შეძლეს სწორი სტრატეგიის შემუშავება. ესტერ ფილიპსი უნივერსალური მომღერალი გახლდათ, რომელიც თანაბარი წარმატებით ასრულებდა სხვადასხვა ჟანრების, რიტმ ბლუზის, ჯაზისა თუ პოპ მუსიკალურ რეპერტუარს. თუმცა მისი ყველაზე ძლიერი მხარე ბლუზი გახლდათ. მენეჯერებმა კი აქცენტი პოპის ჯაზურ არანჟირებაზე გააკეთეს და საბოლოო ჯამში შეცნენ. 4 წლის განმავლობაში არტისტმა მხოლოდ 2 ჰიტის გამოცემა მოახერხა. And I Love Him, Liverpool-ელთან სიმღერის ინტერპრეტაცია და ცნობილი სტანდარტის When a Woman Loves Man cover. ბლობამ არტის გული მოუღლა და კლავიჩინა თავი ნარკოდამოკიდებულებით გამოწვეულმა პრობლემებმა. ესთერ ფილიპსი რამდენიმე წლით ისევ დაიკარგა და მხოლოდ 70-იანების დასაწყისში გამოჩნდა. მან გამოსცა ალბომი From a Whisper to a Scream, რომელიც კრიტიკოსებმაც მოიწონეს და კარგადაც გაიყიდა. მას მოჰყვა კიდევ 4 დისკი, არანაკლებ ღირებული ნამუშევრები. ესტერი მეტწილად პოპ სიმღერებს ასრულებდა, ფანკური სასულე სექციებითა და ჟანრისთვის დამახასიათებელი რიტმული სტრუქტურებით. ზოგან ჯაზურ ელფერსაც ცემდა. 1975 წელს კი ყველასგან მოულოდნელად იმხანად პოპულარული მიმდინარეობა დისკო მოსინჯა და დაინა ვაშინგტონის სიმღერა What a Difference a Day Makes საცეკვაო ყაიდაზე მოაქცია. სინგლმა რამდენიმე ჰიტაღონის სამყვანი პოზიციები დაიკავა პოპისა და რიტმენ ბლუზის კატეგორიებში. იმავე წელს ჟურნალმა Rolling Stones-მა წლის საუკეთესო რიტმენ ბლუზურ მომღერლად დაასახელა. What a difference a day makes 24 hours from the sun and the flower where there used to be rain. My yesterday was blue, dear. Today I'm a part of you, dear. My lonely nights are through, dear. That you said you were mine. მიუხედავად მრავალი ბლუზური ტიტულისა, ესთერ ფილიპსის სტუდიური მოღვაწეობა მაინც მცდარი მიმართულებით მიმდინარეობდა. სიტუაციის გამოსწორება ცნობილმა ხმისჩამწერმა კომპანია Mercury მსცადა, თუმცა უშედეგოდ. ლეიბლზე გამოცემული 4 ალბომი ახლოსაც ვერ მივიდა 70-იანი წლების წარმატებასთან. 1981 წელს კი არტისტი საერთოდ კონტრაქტისა და მენეჯერების გარეშე დარჩა. ამას დაემატა ხანგრძლივი დეპრესიული პერიოდი, ნარკოდამოკიდებულებასთან უშედეგ ბრძოლა. 84 წლის 7 აგვისტოს ესთერ ფილიპსი 48 წლის ასაკში გარდაიცვალა. I don't wanna do wrong, but you've been gone away so long, and I hope you'll understand that it's shown up. It's really out of my hands, but I don't wanna do wrong. I don't wanna do wrong. No, no, no. Mm-mm. Can't help it. But I just can't help myself. დიახ, ესთერ ფილიპს არ გაუმართლა. პირადი პრობლემების, მენეჯერების მცდარი პოლიტიკის გამო არტისტი ვერ გახდა დაინა ვაშინგტონივით ან ეტა ჯეიმსივით სახელოვანი. არც ბლუზის დედოფლად მოუნათლავთ. მიუხედავად ამისა, გასული საუკუნის ერთ-ერთი გამორჩეული ხმა გახლდათ. ამის ხმის საფუძველს მისი ბლუზური რეპერტუარი იძლევა. ყველაზე ღირებული და მნიშვნელოვანი ნამუშევრები. კერძოდ 1959-1994 წლების ალბომები. აქ ისეთ დიდებულ სიმღერებს გამოვარჩევდი, როგორებიც Awarding Blues, Summertime, Ring a Ding Do, Hollering and Screaming. Ყურადღების ღირსია 70-იანი წლების პროექტიც, Confessing the Blues, ერთ-ერთი საუკეთესო ბლუზური კრებული მომღერლის შემოქმედებაში.
ხო ხო, ჩაი ყო მიკროფონთან მუსიკალური პროგრამით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მოუწევლობას. რამდენიმე წუთში ეთერს დაუთმობთ კობალი კლეკაძის საავტორო პროგრამას დაბკოლების ხაზი. მე სალომე ასათიანი ძროებით გემშვიდობებით და ჩი ჩვენთან ერთად სიხშირეზე 7:04.
Try me if you want.